Il-program li ser tisimgħu huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
L-ħodwa tajba jena Jasmine Saliba nsemmilkom u nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm Il-Balomba, il-programm tagħna mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u l-ħin tħares għalejn aħbarijiet u informazzjoni relatata ma' dak illi jkun qed isir fl-istituzzjonijiet Ewropej kif ukoll anke ma' aspetti varji tal-ħidma tal-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet anke vis-à-vis pajjiżna. Il-programm tal-lum prinċipalment se nittrattaw rapport relatat ma' semestru Ewropew għaliex ftit tal-ġranet ilu l-Kummissjoni Ewropea batet messaġġ lill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea biex iwettqu riformi strutturali u jkompru jikkonsolidaw il-finanzi pubbliċi tagħhom. Dan ikompli mal-approċċ li ħal kulleġġ tal-Kummissarji l-ġdid wara f'Novembru li għadda kien tkellem dwar il-mod kif għandha topera l-istituzzjoni Ewropea, però b'mod partikolari ħareġ anke analiżi dwar l-istħarriġ relatat ma' tkabbir għal 2015 u kien elenka bħala wieħed mill-isforzi importanti l-investiment, ir-riformi strutturali u r-responsabilità fiskali. Intant il-kulleġġ tal-Kummissarji kien iddeċida li mis-16 il-pajjiż li ġew identifikati u li qed jesperjenzaw żbilanċi makroekonomiċi, il-Kummissjoni skalat proċedura għal 3 pajjiżi, Franza fl-Stadju 5, il-Ġermanja fl-Stadju 3 u l-Bulgarija fl-Stadju 5, u għal żewġ pajjiżi l-Kummissjoni fetħet proċedura ta' żbilanċ makroekonomiku, il-Portugal u r-Rumanija. A Slovenja, il-Kummissjoni skalat lura il-proċedura. Intant l-axar pajjiżi l-oħra huma se jaraw l-ebda bidla fl-istatus tagħhom. F'dak kendu x'jaqsa mal-isforzi fiskali, l-Kummissjoni rakkomandat li ma tiskatta l-ebda proċedura ta' deficit eċċessiv għal-Belġju, l-Italja u l-Finlandja, avolja l-isforzi ta' dawn il-pajjiżi mhux aljenati mal-valur referenzarju ta' dejn. Dan peress l-Kummissjoni tieħu kont ta' fatturi rilevanti ewlenin skont artikli partikolari li hemm fit-trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Intant il-Kummissjoni rakkomandat ukoll li Franza tingħata sal-2017 biex tikkorreġi d-deficit eċċessiv tagħha. Intant f'dan ix-xahar mistenni jibdew numru tal-laqat bilaterali mal-Istati Membri biex ikun hemm opportunità diskussi r-rapporti varji tal-pajjiżi, però aħna ħanedu din l-opportunità biex niddiskutu r-rapport ta' Malta llum fejn mej fl-studio għandi l-Sur Evana Bejer mill-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea, persuna li huwa propju responsabbli minn dan is-settur vis-à-vis dak li jkun qed jiġri fl-istituzzjonijiet Ewropej, rajna stqarrija li ħarġet mill-Kummissjoni Ewropea tajna ħarsa li dak li kien qed jiġri b'mod internazzjonali u minn din l-istqarrija Malta attwalment ma tissemmix, anzi li rajna fil-gazzetti kien pjuttost rapporti interessanti dwar Malta u jisom daw sinkronizzaw ma tieħorġu mir-rapporti kellna l-Fitch, kellek l-IMF u kellek anke l-Unjoni Ewropea toħroġ rapport li jikkumenta b'mod pożittiv dwar l-ekonomija Maltija. Però forsi l-issemmija nispjegawlhom f'liema kuntest jiġi preżentat mhux dan ir-rapport għax ta' minn ngħidu l-issemmija taħna li dan huwa pakkett ta' rapporti. F'liema kuntest jiġu preżentati dan?
Kif għattajjeb inti dan huwa pakkett ta' rapporti, huwa numru konsidrerni fuq ta' rapporti li jinvolvi fost dawk li semmejt ukoll analiżi rapporti għal kull pajjiż, għal 27 pajjiż din id-darba Greċja hija eskluża għax ovvjament għandha mqaddejja.
Għandha rapport.
Għandha rapport speċifiku fil-kuntest li qiegħda fih. Però tajb li ngħidu li dawn qed isiru fiċ-ċiklu li jsir annwali li huwa semestru Ewropew. U li fih dan is-semestru huwa mod kif il-pajjiżi jikkoordinaw il-politika ekonomika u budġitarja tagħhom matul il-sena. U dan fil-fatt mbagħad wara sir din l-analiżi jipprov di gwida qabel mal-pajjiżi stess jieħdu deċiżjonijiet tagħhom fil-budgets annwali. Din is-sena tajjeb li ngħidu wkoll il-proċess ta' semestru Ewropew inbidel ftit. U dan għaliex il-Kummissjoni ħasbet biex tagħmel mod li l-proċess ikun iktar effettiv. U dan iktar billi saru żewġ tibdiliet. L-ewwel net, l-ewwel tibdil kien propju f'dawn id-dokumenti li nitkellmu fuqhom. Fejn sas-sena li għaddiet il-Kummissjoni kienet tipprepara żewġ dokumenti f'żewġ f'xarejn differenti, issa qed tieħed id-deċiżjoni li dawn iż-żewġ dokumenti jiġu integrati f'wieħed. Wieħed biex bekk ikun hemm iktar konsolidazzjoni fl-analiżi tal-Kummissjoni. It-tieni tibdilu illi proprju dan ir-rapport qed jiġi pubblikat iktar kmieni mis-soltu, fil-fatt qed jiġi pubblikat 3 xhur qabel mis-soltu. U dan, raġuni għal dan hi biex jingħata aktar żmien lill-istati membri kif ukoll lill-imsieħba soċjali u l-stakeholders kollha fil-pajjiżi, inklużi wkoll il-Parlamenti Nazzjonali, biex jixtarru aktar fid-dettall dawn id-dokumenti. Allura dan hu tibdil ja kemm jista' jidher li hu ftit kosmetiku, però huwa importanti għaliex il-lan tiegħu u biex kemm jista' jkun il-pajjiżi jieħdu iktar dak li jsejjaħ ownership ta' dawn il-dokumenti huwa fl-interess ta' kulħadd fil-fatt illi dan il-proċess kollu tas-semestru Ewropew kif ukoll l-analiżi f'dawn id-dokumenti u mbagħad iktar importanti il-passi u l-azzjonijiet li l-pajjiżi jieħdu ikun xi ħaġa li huwa maqbul u maqsum bejn kulħadd is-soċjetà in ġenerali ta' kull pajjiż. Issa li ġew pubblikati dawn id-dokumenti jisir allura ikun baqgħu mbagħad xi passi oħrajn fis-semestru Ewropew. Però forsi dan nitkellmu fuq iktar tard, tajjeb li ngħidu illi daw id-dokumenti huma riflessjoni ta' dokumenti ieħor illi fil-fatt jiftaħ il-proċess kollu tas-semestru Ewropew li ġie pubblikat f'Novembru tas-sena li għaddiet li huwa l-Annual Growth Survey. Illi fih il-Kummissjoni tħares lejn il-progress li kien sar fuq livell ta' Unjoni Ewropea fl-aħħar sena. Kif ukoll toħroġ bi prioritajiet li jtixtieq li l-pajjiżi mbagħad jieħdu in konsiderazzjoni meta ifasslu il-policies tagħhom. Għal din is-sena u din kienet ukoll tibdila f'dan is-sens, il-Kummissjoni ġdida fil-fatt ibbażat il-politika ekonomika u soċjali tagħha fuq 3 pilastri prinċipali. Kif semmejt inti dawn it-3 pilastri prinċipali li huma wkoll jorbtu ma' xulxin, allura wieħed jorbot mal-ieħor u tlieta f'daqqa għandhom jagħtu r-riżultati li wieħed jippretendi u jixtieq huma spinta fl-investiment, it-tieni waħda hija riformi strutturali u t-tielet element huwa responsabilità fiskali.
Ivan, jekk tippermetti li apparti li sa nidħlu biex naraw evalwazzjoni ta' xejn dawn ir-rapporti, forsi nistaqsik anka aspetti ieħor ta' kuntest li ġew preżentati dawn ir-rapporti, ovvjament. Għaliex għandek dawn l-impenji politiċi tal-Kummissjoni Juncker li qiegħda tħares b'dan il-mod, qed nitkellmu l-kuntest tar-riformi u ristrutturari li kienu qed jiġu imposti f'numru ta' pajjiżi u qed isiru f'numru ta' pajjiżi. Li dawn saru biex jiġu salvagwardjati l-ekonomiji u b'ekonomiji tajjeb li forsi nispjegaw isma' mhux xi ħaġa illi hija li ma tistax tħossaw tara qegħdin nitkellmu b'ekonomiji, ġifieri l-ambjent neċessarju biex joħloq ix-xogħol u eventwalment għaliex l-ikbar impatt li kellha l-kriżi ekonomika kien it-telfin ta' impjiegi. Però ma nafx inkunx qed ngħidu sew illi qishom mhux hemm la xkezza ta' ma nix nuża dan it-terminu, però il-riżultat forse anche naraw xin il-evaluazzjoni ta' dawn is-sitwazzjoni. Hemm titjib? Jew inkella hija xi ħaġa marbuta ma' bidla il-Malti ngħidlu biddel id-diska, bidla fin-narrattiva anke ta' dan ta' dan l-aspett ta' kif qed jiżvolġu l-aspetti ekonomiċi anke tal-Unjoni Ewropea. Forsi wara x'bajna semgħu b'awsterità. Issa qed inħarsu. Jew inkella vera kien hemm impatt li jittjuri ta' riżultati pożittivi.
Naħseb kien hemm daqsxejn it-tnejn, Jess, fil-fatt, din l-analiżi ta' dawn ir-rapporti fil-fatt turi illi progressar. Fil-fatt waħda mill-affarijiet pożittivi li ħarġu hi appuntu illi dawk li jissejħu country specific recommendations, jiġifieri rakkomandazzjonijiet li jsiru fl-aħħar nett ta' dan il-proċess kollu tas-semestru Ewropew. Biex imbagħad il-pajjiżi jieħduhom on board meta again nifaslu il-budgets tagħhom u l-policies tagħhom, jidher illi daw qed jagħtu riżultati. U bħala strument il-country specific recommendations fil-fatt urew li kienu effettivi. Tajjeb li nżommu f'moħħna illi f'dak li għandu x'jaqsam ma' structure reforms, riformi strutturali, mhux dejjem u l-każ il-riżultati ħajjidhru mill-ewwel, għaliex fin-natura tagħhom stess ir-riformi jitolbu żmien twil kemm biex wieħed jimplementhom. Jiġifieri jagħmilhom forma ta' liġi u jgħaddihom u jibda jħaddimhom. Kif ukoll f'dak li għandux jaqsam ma' outcomes, ma' riżultati. Ħafna drabi il-riformi strutturali jirrikjedu ċertu żmien biex tibda tara riżultati. Però huwa xi ħaġa pożittiv u anke joħroġ minn dawn id-dokumenti u l-analiżi li għamlet il-Kummissjoni. Illi issa bdejna naraw il-frott ta' dawn ir-riformi li ttieħdu fis-snin li għaddew. U dan bis-saħħa ta' dan il-proċess ta' semestru Ewropew, bis-saħħa wkoll tal-country specific recommendations, ta' rakkomandazzjonijiet li għamlet li ta' l-ewwel tagħmel kummissjoni u mbagħad ovvjament jaċċettaw, jadottaw l-istati membri stess, għax dan huwa punt ukoll importanti li nagħmlu dawn ir-rakkomandazzjonijiet għalkemm tibdihom il-kummissjoni abbażati fuq l-analiżi tagħmel hi min-nies tekniċi tagħha. Finalment huwa il-Kunsill tal-Ministri. Il-Ministri jiġifieri li ġejjin minn kull pajjiż illi jaddottom, jivvota lihom. Allura għandek fuq livell politiku għoli ħafna strument, rakkomandazzjoni illi l-pajjiżi stess ikunu qablu magħha. Il-punt li ħolli għamilt int it-tibdil fil-narrattiva wieħed jista' jaraħ minn dan l-aspett ukoll.
Però għall-opinjonisti forsi.
Ekku.
Għaliex ovvjament hemmhekk nifhem illi hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar termini li jkunu qegħdin jintużaw, illi però biex ma neskludix il-fatt li tip ta' narrattiva ta' dan it-tip għal ċertu ottimizmu.
Ekku.
U li fl-aħħar mill-aħħar ukoll twassar għal
necessarju. Hija bbażata wkoll fuq ir-riżultati li qed naraw. Qed naraw pereżempju waħda mill-affarijiet li qed naraw.
Forsi anke issa tidħol anke fl-evalwazzjoni ta' dak.
Joħroġ mill-evalwazzjoni illi f'dak li għandu x'jaqsam ma' deficit u dejn, l-Unjoni Ewropea rat improvement bir. Pereżempju, il-deficit totali tal-Unjoni Ewropea naqas minn 2.6% din is-sena għal 2.2% li huwa previst tas-sena d-diela, li huwa livell pjuttost baxx meta mqabbel speċjalment ma' snin li għaddew. Jiġifieri again anke hawnhekk qed naraw illi kien hemm progress. Dan ma jneħħi xejn mill-importanza ta' l-azzjoni li wieħed ittieħu biex ikun hemm iktar deficit u dejn baxx. Il-Franzi Pubbliċi jibqgħu pern importanti fil-fatt fit-treppiet li semmejt qabel. Allura hemm bżonn, u speċjalment f'ċertu areas, اللي l-enfasi u l-focus fuq situazzjoni aħjar ta' finanzi pubbliċi tibqa' hemmhekk. Fil-fatt waħda mill-affarijiet u min-nuqqasijiet li joħorġu minn dan din l-analiżi fil-fatt f'dak li għandux jaqsam ma' finanzi pubbliċi fuq żmien iktar il-bot dak li nsejħulu long term public finances. U hemmhekk il-Kummissjoni qed tgħid illi għat hemm bżonn azzjoni, ċertu pajjiżi speċjalment għandhom bżonn jieħdu azzjoni biex jindirizzaw l-sfidi identifikati fil-rakkomandazzjonijiet li kienu saru fis-snin li għaddew. Però biex nagħtu daqsxejn kuntest forsi aħjar fiex kif qed issir din l-analiżi. Tajjeb li ngħidu wkoll illi għall-ewwel darba mis-sena 2007 il-Kummissjoni fil-fass qed bassar l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea kollha sa jikbru din is-sena fil-2015 u sa tkabbir sa jkompli jaċċellera wkoll is-sena d-dieħla. Il-rapporti jagħtu diversi raġunijiet, għandek it-tnaqqis fil-prezzini taż-żejt, l-euro li jiddajef, u kif ukoll is-support tal-politika monetarja tal-Bank Ċentrali Ewropew. Element ieħor li sa jgħin ukoll biex iżid żgur il-fiduċja fl-ekonomija Ewropej hija huwa l-pjan ta' investiment li wkoll varat il-Kummissjoni Ewropea f'Novembru li għadda. Dan ma jfissirx illi kollox sew u fil-fatt l-irkupru li qed tgħidu l-Kummissjoni l-irkupru ħajibqgħu wieħed fraġli u li hemm bżonn allura illi jittieħdu azzjonijiet biex naċċertaw illi tkabbir ikun veru hemm.
Ġifieri qegħdin nitkellmu hekk fuq sustanza.
Ekku, fuq sustanza u fil-fatt dawn id-dokumenti jekk li jagħmlu analiżi biex imbagħad il-pajjiżi jieħdu dak l-azzjonijiet li hemm bżonn ħalli dan l-irkupru veru jseħħ. Għaliex jista' jkunu din rajni wkoll fil-passat illi jkollok indikazzjonijiet illi fil-bidu juru illi sa jkun hemm tkabbir, però mbagħad minħabba raġunijiet varji dan itkabbir fil-fatt ma jsejx jew inkella jkun iktar kajman milli wieħed kien qed jipprevedi.
X'inhu huma l-konklużjonijiet tar-rapport għal Malta?
Tajjeb, għal rigward ta' Malta, fil-każ ta' Malta għandek rapport bħal pajjiżi pa' 27, pa' 26 pajjiż oħra membru. L-analiżi qed turi li xejrit fl-ekonomija u dak ta' suq tax-xogħol komplew javvanzaw fl-aħħar sena. Dan għaliex kien hemm tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tax-xogħol qabżu l-medja ta' żona euro. L-istess ħaġa fil-każ ta' deficit fil-perjodu qasir, il-Kummissjoni Ewropea qed bassar li l-finanzi pubbliċi se jistabilizzaw kemm din is-sena u kemm is-sena d-dieħla. Madankollu l-analiżi turi li Malta għandha sfidi f'dak li għandux jaqsam ma' sostenibilità tal-finanzi pubbliċi kif semmejt qabel. U dan ġej l-iktar minħabba l-impatt baġitarju tal-effetti tal-ħajja twal fuq perjodi fuq snin, fuq medda ta' snin itwal. Ħaġa oħra li jgħid ir-rapport fil-każ ta' Malta u f'dan il-kuntest ta' finanzi pubbliċi u ħaġa u xi ħaġa li jitfa' dawl fuqha hi li Malta għandha wkoll tagħti każ l-impatt fuq id-dħul tal-gvern li ġej mill-evażjoni tat-taxxa u ma' dik li għandhax taqsam ma' konformità ma' l-obbligazzjoni tat-taxxa. Issa, dwar it-tkabbir ekonomiku għalkemm l-ekonomija kienet kibret f'dawn l-aħħar snin u qed naraw l-istess riżultati għal din is-sena, l-analiżi tal-Kummissjoni Ewropea sabet li jeżistu xi djufijiet strutturali. Biex nagħti ftit eżempji, il-dokument jgħid li għalkemm f'dawn l-aħħar snin żdiedet ħafna baqa' lok sinifikanti biex il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol tkompli titjieb. Fil-fatt il-rata ta' employment rate għal-Malta għada għal-kem zidet f'dawn l-aħħar snin xorta għada taħt il-medja tal-Unjoni Ewropea. Id-dokument jinnota wkoll li għal-kem sar xi progress ir-riżultati tas-sistema edukattiva baqgħu baxxi. U jidher li għad baqa' nuqqas ta' skills suffiċjenti li ma jħallux is-suq tax-xogħol jirrispondi għall-bżonnijiet u għat-talba li għandhom il-kumpaniji u l-industrija in ġenerali. Fl-istess waqt, il-rapport jinnota li Malta għamlet xi progress biex naqqas id-dipendenza li għandha fuq l-importazzjoni taż-żejt bħala sors ta' enerġija. Però jgħid ukoll, id-dokument jgħid ukoll illi f'dak li għandux jaqsam ma' effiċjenza ta' kif tuża r-riżorsi, jidher li Malta għandha xi nuqqasijiet. U tagħmel enfasi speċifika fuq żewġ punti importanti. Waħda hija s-sistema tal-enerġija u t-tieni enfasi li tagħmel hija fuq trasport. All-ewwel waħda fil-każ tal-enerġija fil-waqt li tirrikonoxxi li kien hemm sforz biex tissaħħaħ il-produzzjoni domestika ta' enerġija rinnovabbli, però Malta għadha l bogħod milli tilħaq it-targets tagħha sas-sena 2020. U l-istess ħaġa issemmi wkoll it-targets tal-effiċjenza f'dak li għandu x'jaqsam mal-enerġija. Jidher li Malta għada pjuttost il-bot mit-targets li intrabtet istess li tilħaq sas-sena 2020. Rigward it-tieni punt dak ta' trasport, ir-rapport isemmi l-importanza illi tiġi indirizzata il-problema ta' konġestjoni ta' traffiku li fil-dokument stess, fl-analisi stess, tajt li hija kwistjoni tibqa' sfida għal Malta. Fl-aħħar nett punt forsi wkoll tajjeb li nagħmlu għax huwa importanti, id-dokument jinnota li fil-waqt li saru avvanzi f'dak li għandu x'jaqsam ma' kompetittività u investiment, il-pajjiż xort għadu jiffaċċja xi sfidi u fost affarijiet issemmi żewġ punti li tajja forsi nsemmu. Waħda hija illi baqa jidher li għatem nuqqas fil-progress dik li għandux jaqsam ma' riforma ġudizzjarja. U dan biex jiġu indirizzati l-inefficienzi tas-sistema. U t-tieni ħaġa li semmi hija illi hemm bżonn ukoll ta' sorsi alternattivi ta' finanzjament għan-negozji.
Ovvjament, ħareġ rapport, ħarġet dikjerazzjoni, qed noqorbu lejn it-tmiem, x'jiġri issa? Wara li tħejja dan ir-rapport.
Tajjeb, issa li tħejjaw dan rapporti ovvjament ħanaddu minn perjodu fejn il-pajjiżi jixtarru daqsxejn x'qalet il-Kummissjoni. U dan kif semmejt fil-bidu importanti biex kien jista' jkun jiżdied l-ownership ta' dawn id-dokumenti ta' proċess kollu. Fl-istess waqt il-Kummissjoni wkoll ħatara illi tisma' aktar. U dan billi tkompli tiltaqa' ma' l-awtoritajiet fil-pajjiżi differenti biex jiġu diskussi aktar kemm dawn id-dokumenti kif ukoll xi azzjonijiet oħra li pajjiżi qed ppjanaw li jiedu. Kif ukoll fil-Kummissjoni fil-pajjiżi stess sa tipprova tagħmel sforz biex tiltaqa' ma' dawk li sejħu stakeholders, again jivarjaw minn parlamentari għal msieħba soċjali u magħhom tara l-opinjonijiet li għandhom dwar din l-analiżi. Jiġri mbagħad illi għal ħabta ta' Mejju il-Kummissjoni tipprepara rekomandazzjonijiet li ħajkunu mbagħad joddu għal din is-sena l-kumplimenta dis-sena u tas-sena d-dieħla li l-ewwel jiġu adottati mill-Kunsill tal-Ministri għal ħabta ta' Ġunju u mbagħad fl-Ulju jiġu wkoll adottati mill-Kunsill tal-Ewropa.
Tajjeb wisq. Ringrazzjak Ivan qabel intemmu l-edizzjoni tal-programm tagħna llum nixtieq ninforma anka li semmija konferenza interessanti li ser tiġi propju organizzata f'pajjiżna minn The Institute for European Studies tal-Università ta' Malta U l-European Commission's Directorate General for European Neighborhood Policy and Enlargement Negotiations. U din tema hija propju dan l-organizzazzjoni li qed jorganizzaw laqgħa bit-tema The Role of the European Union in the Western Balkans. Din ser tkun qed issir fit-12 ta' Marzu fil-European Documentation Center fl-Istitut tal-European Studies fl-Università ta' Malta. F'din l-ewwel parti ser ikun hemm preżentazzjoni dwar aħna qed nitkellmu dwar is-sitwazzjoni ekonomika tal-pajjiżi membri. Din hija dwar l-assistenza niftakru anke f'pajjiżna kemm kien hemm tip ta' assistenza marbuta mal-proċess ta' sħubija tal-pajjiżi tal-Balkani, mod partikolari l-achievements ta' ċertu suċċess fil-Serbia, kif ukoll anke l-lezzjonijiet li inkisbu mill-proċess ta' Malta. F'preżentazzjoni se jsir mill-professur Roderick Pach, mbagħad se jkun hemm l-aħħar preżentazzjoni dwar il-challenges u l-opportunitajiet għal Malta u n-negozji f'Malta. Min interessat huwa mitlub illi jirreġistra fuq l-email edc@um.edu.mt. Jiena mfadal ġeħli ringrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-ġimgħa tajba.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.